banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului, o emisiune realizată de Penina Cirț și Eduard Călugăru.
Bun găsit! Într-una dintre emisiunile trecute am discutat despre iertare și am aflat că atunci când iertăm, ne eliberăm. Întrebarea care se ridică este ce faci atunci când ești șantajat în afaceri de partenerul cu care ai căzut la o înțelegere? Ce se întâmplă când acesta nu își onorează clauzele contractuale și se înregistrează daune financiare mari? Tu, ca și creștin, ierți sau dai în judecată? Cum acționezi în asemenea situații? Sunt întrebări la care încercăm să răspundem pe parcursul acestei emisiuni. Pentru început, vă invit să urmărim un scurt material în care autorul, speakerul și antreprenorul Andy Sechei vorbește despre riscul pe care trebuie să-l iei în calcul atunci când închei un parteneriat. Revenim imediat!
În viață putem fi înșelați de tot felul de persoane. La fel este și în afaceri. Autorul, speaker și antreprenorul Andy Sechei declară:
cred că în viață, în general, poți fi păcălit și modul în care eu privesc relațiile e din două puncte de vedere. O relație interumană poate fi privită ca o modalitate, de fapt modalitatea supremă de a-ți îmbogăți viața, de a-ți îmbogăți experiențele de viață, de a-ți maximiza experiențele de viață, trăirile, emoțiile. De asemenea, relațiile ne se dau pentru că avem de învățat lucruri pe care nu le putem învăța decât prin intermediul unor relații mai puțin confortabile, astfel încât să acumulăm abilitățile necesare să fim buni în viitoare relații, în viitoare parteneriate, în viitoare proiecte. Așa că modul în care privesc relațiile în ultima perioadă nu e doar că trebuie să fie bine, ci și că am de învățat ceva. Și asta relaxează vis-a-vis de ce se poate întâmpla. Sigur, e important în afaceri să îți calculezi riscul. Unul din riscurile pe care le calculezi atunci când faci business este riscul de a fi dezamăgit de un partener. Dar e un risc ce merită luat în calcul și merită mers mai departe luând în considerare acest risc.
În ce măsură poate fi prevenit riscul de a fi dezamăgit de partenerul de afaceri? Aflăm imediat.
Experiența mă învață că doar prin experiență îl putem preveni, adică putem citi multe cărți, putem învăța multe teorii, dar până la urmă, ceea ce îți aduce abilitatea de a preveni astfel de riscuri e faptul că te-ai întâlnit în viața asta cu suficienți oameni până când ai început să descoperi niște tipare de comportament care te ajută să anticipezi dacă o relație va fi de durată și eficientă sau nu. Să nu uităm un lucru. Nu doar celălalt te poate dezamăgi și tu poți să-l dezamăgești pe el fără să vrei.
Andy Sechei ne dezvăluie care sunt cele două tipare de comportament în afaceri, dar și în viața de zi cu zi.
Pentru mine un tipar fundamental la care mă gândesc în prezent este măsura în care persoana cu care stai de vorbă este un dăruitor sau un profitor. Eu cred că sunt astea două categorii mari, foarte mari de oameni, oamenii care au învățat să dăruiască și pentru care e important să contribuie în relație, să ofere, și oamenii care sunt în relație pentru că au un interes. Interesul respectiv, atunci când e satisfăcut, pleacă cu beneficiile pe care le-au obținut, fără să le mai pese dacă au oferit ceva la schimb sau nu. Și astea sunt două extreme ale unui spectru. De ce spun că sunt extreme ale unui spectru? Pentru că nu cred că e bine să fii în una din extreme sau în cealaltă. E bine să înțelegi spectru, numărul 1, și numărul 2, e bine să înțelegi că a fi prea profitor sau prea dăruitor nu este întotdeauna răspunsul înțelept la un parteneriat. Se pare, conform studiilor recente ale profesorului Adam Grant, că oamenii cu cel mai mare succes pe plan mondial în relații sunt dăruitorii care știu să se înconjoare de alți dăruitori. Cu alte cuvinte, dacă ești dăruitor, îți place să dăruiești, să oferi, să contribui, vei atrage în viața ta prin comportamentul tău profitori. În schimb, dacă ești un dăruitor care e atent la aspectul extrem celălalt, la profitori, te vei înconjura cu dăruitori și vei ști astfel să creezi o comunitate în care oamenii contribuie și primesc de la ceilalți care contribuie la rândul lor, și asta creează multe sinergii și parteneriate profitabile extraordinare.
Muzica. Invitatul permanent în cadrul emisiunii Matematica Cerului este pastorul Eduard Călgoru. Bine ați venit!
Mă bucur să fim din nou împreună.
Vorbim astăzi despre un subiect destul de delicat. Se întâmplă în viață să ne confruntăm cu diferite situații. Suntem șantajați în afaceri, la locul de muncă, oriunde. Ce face un creștin în astfel de situații? Dumnezeu spune să iertăm. Un creștin poate să dea în judecată. Cum își face el dreptate?
Ajungem la o situație care pare fără ieșire. De ce? Pe de o parte, Biblia ne învață: dacă cineva cere, dă-i și nu-i întoarce spatele. Dacă cineva își cere haina, dă-i și cămașa, adică mai mult decât își cere, îți pretinde. Pe de altă parte, ce facem cu oamenii care, așa cum spunea, sunt profitori? Se spunea mai înainte că există această grupă de oameni
dăruitori,
care foarte ușor
dăruitori și profitori.
Află despre cei care sunt dăruitori și profită de pe urma acestora. Ce faci cu astfel de oameni? Pentru că dacă mergem pe recomandarea care o găsim în Sfânta Scriptură, în 1 Corinteni, capitolul 6, adică să nu mergi la judecată cu frații tăi mai ales, nici cu ceilalți, dar cu atât mai puțin cu cei care sunt frații tăi de credință, stai și te întrebi, nu cumva mi se recomandă să nu mai fac nimic? Pentru că dacă riscurile sunt atât de mari, imaginați-vă cum ar fi o bancă să dea împrumut unor oameni care fără niciun, eu știu, sentiment de rușine sau de vinovăție spun: n-am să dau bani înapoi, n-ai ce să-mi faci, la revedere. Ar mai da banca aceea credite? Cu siguranță că nu. La fel și un om, dacă are această înțelegere că ceea ce oferă îi se ia, uneori chiar pe nedrept, dincolo de legi, și el nu poate să acționeze în niciun fel, nu cumva acest om va înțelege că el nu trebuie să mai ofere nimic decât în diverse situații în care poate să dea de bunăvoie anumite daruri? Nu mai poate să risca nimic, pentru că atunci totul se întoarce împotriva lui? Cam aceasta este imaginea. Pe de altă parte, imaginați-vă unele scene care se întâmplă foarte ușor. Cineva vine la tine și îți fură geanta. Bine, fuge, da? E greu de prins, de identificat. Dar dacă și știe că nici măcar nu vei face niciun efort în sensul acesta, va pleca râzând de lângă tine și va zice: tu ești creștin, nu e așa că nu o să faci nimic? La revedere! Problema nu este legată de noi, ci și de aceștia. Un creștin se va gândi doar la sine sau se va gândi și la ceilalți? Dacă eu mă comport așa cu un rău făcător, cineva rău intenționat, nu cumva eu îl încurajez să continue în acțiunea lui? Ați auzit probabil de persoane, nu orice fel de persoane, da, care dau în judecată altă persoane și cer despăgubiri de un leu sau de un euro. De ce? Pentru că el vrea să-și dovedească până la urmă corectitudinea, poate că vrea să arate modul în care celălalt se comportă josnic în ceea ce îl privește, da? Prin cuvinte care nu sunt adevărate sau, eu știu, alte fapte de care este incriminat și nu sunt adevărate, și nu urmărește un avantaj material. Sau spun așa: am pus o sumă foarte mare ca să descurajez pe cineva să mai repete aceste acțiuni, sumă pe care nu o voi folosi personal, ci o voi dona, da, unei anumite instituții de binefacere. De ce? Tocmai să descurajeze astfel de comportamente. Da? Este chiar un exemplu în Biblie: haide să-l ucidem cu vorba. Dar doar cuvintele pot ucide pe cineva, adică discredita. Dar la o parte, crea o imagine negativă, da? Poate nereală, dar negativă. Atunci ce facem? Stăm pur și simplu și n-avem ce face și acceptăm situația aceasta? Nu. Uneori reacția noastră este și în funcție de acești oameni care pot fi afectați. Dacă lăsăm aceste persoane să continue, și alte persoane vor avea de suferit.
Exact.
Nu ar trebui să fac un demers. Este costisitor. Este poate costisitor ca timp, ca energie,
ca
și imagine până la urmă, că am intrat într-o astfel de dispută. Dar aș putea să protejez pe alții ca lucrul să nu se mai repete. Este o abordare. A doua abordare ar fi, din partea mea, biblică, să-ți evaluezi riscul de la început. nu la sfârșit. Vrei să acorzi încredere cuiva? Acord-o. Vrei să-i dai împrumut? Dă-i. Dar Biblia spune, dă-i atât cât poți să suporți ca pagubă, să n-ajungi cu el să te cerți, să te judeci, să ajungi la un conflict, poate chiar mai fizic, mai nepotrivit. Sau la un război rece. Nu ne mai vedem, nu ne mai salutăm, nu ne mai băgăm în seamă. Fă lucrurile în așa fel încât să previi atunci când se poate face lucrul ăsta o astfel de situație în care să ajungi. Vine cineva și îți cere împrumut. Ai suma de bani. Ai putea să o dai. Dar de ce să-ți asumi acest risc? Dacă omul respectiv nu mai poate să mi-o dea. Uite, îți dau atât. Dar știu că suma aceea, mult mai mică, este un risc pe care mi-l pot asuma.
Sau nu.
Ți-l dau ca împrumut, tu nu mai vrei să mi-l dai, nu mai poți. În sfârșit, împrumutul acela nu mai poate fi returnat. Eu nu ajung să mă cer cu tine, nu te mai văd urât, nu
te evit. Să privesc lucrurile ca și când nici n-aș mai avea banii respectivi.
Pur și simplu ți-am dat. Ți-am făcut una ca ajutor. Adică ți-am dat un cadou, ai făcut cu ei ce ai avut nevoie, nu aștept să mi-ai dai înapoi. Cam asta trebuie să fie abordarea. În al treilea rând, nu aș vrea să vedem lucrurile în antiteză. Adică, te iert sau te dau în judecată sau îmi cer drept înapoi. Nu, sunt două lucruri care pot fi împreună, nu neapărat în opoziție, adică aleg doar unul dintre ele. Eu pot să ajung la un conflict cu cineva, să-l iert și totuși problema aceea trebuie să o rezolv până la capăt. De exemplu, avem o situație, nu ne pricepem. Eu spun că lucrurile sunt drepte, așa cum privesc eu lucrurile în ceea ce mă privește, celălalt spune exact pe dos. Și atunci mergem la o persoană competentă, poate mai înainte, la un mediator sau la cineva care chiar să pricepe, luăm un avocat să ne sfătuiască și am putea să vedem cum stau lucrurile și din punctul de vedere al legilor, dincolo de ceea ce înseamnă omenește abordarea subiectului respectiv. Poate că lucrurile nu se rezolvă. Atunci trebuie să mergem la un judecător care să stabilească nu dreptatea, ci să stabilească cum se finalizează acest litigiu. Poate că nu va fi 100% drept ce va zice el, pentru că e greu să faci dreptate 100%, dar el va stabili cum se finalizează această dispută. Ne asumăm amândoi această judecată omenească până la urmă și mergem și acceptăm ceea ce ni se va spune. Nu înseamnă că vom rămâne certați pentru totdeauna. Nu înseamnă că ar trebui să ne privim ca dușmani. Ar trebui împreună să găsim o soluție. Eu am o soluție, celălalt are altă soluție, nu cădem la un consens, la o rezolvare comună, atunci apelăm la o altă persoană din afara noastră.
Avem pregătit un material în care autorul, speakerul și antreprenorul Andy Sechei vorbește despre ce ar face dacă ar fi înșelat de un partener de afaceri și nu numai. Revenim imediat.
Cu toții ne dorim să identificăm lupul îmbrăcat în piele de oaie, adică persoanele profitoare, cele care înșeală, nu oferă nimic, ci doar au interes să obțină. Dacă pot fi identificați astfel de viitori parteneri, autorul, speakerul și antreprenorul Andy Sechei declară.
Mulți dintre profitori sunt șarmanți, adică știu ce să spună și cum să spună, iar tu, ca și om de bună credință, ai nevoie să discriminezi din realitate, adică să fi trecut prin suficiente experiențe ca să poți să-ți dai seama cum e. Sigur, repet, sunt cursuri, sunt cărți, sunt materiale, dar nu pot înlocui experiența.
Am fost înșelați în afaceri. Și acum urmează întrebarea. Apelăm la justiție sau iertăm? Andy Sechei declară din propria experiență.
Din punctul meu de vedere, cantitatea de energie necesară pentru a îți face dreptate este mult prea mare și costisitoare. Sigur că sunt cazuri și cazuri. În business se întâmplă să ajungi la justiție. Se întâmplă. Însă nu recomand nimănui și nu cred că este soluția. Eu cred că orientarea către ce am învățat din asta și ce pot să fac în continuare în mod eficient e mult mai importantă decât să-ți cauți dreptatea prin justiție, deși, repet, nu întotdeauna asta e soluția. Există și cazuri în care ajungi acolo, însă ar trebui să fie ultima instanță. Mai cred așa că armonia e mai importantă decât dreptatea. În general, atunci când reușești să creezi un mediu armonios, el produce niște oportunități la care nu te-ai fi gândit atunci când cauți să ai dreptate. a căuta să împarți dreptatea sau să ai dreptate presupune dezintegrare. Eu sunt într-o parte, tu ești în cealaltă, eu am mai multă dreptate, tu ai mai multă dreptate. Când ești în armonie, fiecare contribuie cu idei și este celebra poveste în care dacă tu ai un leu și celălalt are un leu și vă întâlniți și schimbați banii între voi, fiecare pleacă cu câte un leu. Dacă tu ai o idee și celălalt are o idee și vă întâlniți și schimbați ideile între voi, fiecare pleacă cu câte două idei. Și asta e, de fapt, esența a ceea ce înseamnă în business să produci sinergie versus să ai dreptate.
Inevitabil se ridică întrebarea, profitorul cum este tras la răspundere? Mai ales că poate înșela și alte persoane. Andy Sechei declară.
Ceea ce pot eu să fac este să povestesc celorlalți dăruitori cum să fie atenți, nu atât prin teorii, ci prin exemplu personal. Ăsta e un aspect. Pot să îi previn pe alți dăruitori. Ăsta e numărul 1. Numărul 2, cred cu tărie că profitorul este într-o etapă de evoluție intermediară către dăruitor. Da. Cred că la un moment dat profitorii se prind că există și alt mod de a obține profit mult mai mare decât doar căutând să obții folos personal și atât. Și am încredere că ei vor ajunge să se prindă de lucrul ăsta atâta timp cât eu am căutat mai mult armonie decât dreptate, cum spuneam mai devreme. Dacă caut mai mult dreptate, adică să-l pedepsesc pe profitorul respectiv, sigur, există posibilitatea ca el să tragă concluzia, l-am păcălit și pe ăsta, deci funcționează, merg mai departe. Dar, repet, astea sunt niște teorii. Trebuie văzut de la caz la caz, în fiecare situație, cum se acționează.
Da, antreprenorul Andy Sechei și-a exprimat punctul de vedere. Dar, așa cum și dânsul a spus, există cazuri și cazuri. De ce ar trebui să țină cont un creștin atunci când dă sau nu judecat? Adică sunt anumite situații în care trebuie să înainteze în instanță sau care sunt acele situații care îl motivează să se ducă la instanță, să se facă dreptate în acest mod?
Cred că înainte de a merge și a face orice demers în privința aceasta, un creștin se roagă. Până la urmă, Dumnezeu ce părere are de toată treaba asta? De ce? Pentru că vrea să afle și modul în care Dumnezeu poate să privească, pe de o parte, situația în sine sau cum să o folosească situația aceea pentru cei doi. În al doilea rând, ar trebui să vadă unde se încadrează această situație, acest caz. Ar putea să fie cineva mediator și să nu se ajungă la conflictul atât de tensionat încât să fie nevoie de un judecător, cu avocați, cu tot sistemul care implică treaba aceasta, pe care îl implică treaba aceasta. Să apelezi la cineva, un mediator specializat, cu experiență, și atunci ar putea să existe aici o rezolvare. Ar putea să fie și apelul făcut către o instanță de judecată atunci când sunt anumite lucruri avute în vedere. Nu aș pune printre acestea dorința mea de răzbunare sau dorința mea de câștig. Uite, mi s-a dat dreptate și am hârtia și în sfârșit îți dovedesc că am avut dreptate. De ce spun asta? Pentru că, din punctul meu de vedere, cred că justiția ar trebui privită nu ca cea care face dreptate, ci cea care încheie un conflict sau pune capăt unei situații. Nu neapărat e drept acel răspuns. Pe baza unor probe, unor declarații, unor fapte, se ajunge la o anumită concluzie. Gândiți-vă, de exemplu, la o situație. Cineva omoară un copil. Tatăl copilului dă în judecată, nu
prin
pe cel
abuz.
Rău.
Da, da.
Dă în judecată. Și justiția stabilește 20 de ani. E drept? Nu e drept. O viață compar cu 20 de ani? În niciun caz. Dar ajunge la o formă de a pedepsi pe cel rău. E o formă în care se încheie povestea aceasta, să spunem, da, în justiție. Dar dacă privești justiția ca o formă de a încheia un litigiu, de a pune capăt poate unor șiruri de fapte ale unei persoane negative, atunci chiar dacă este costisitor, ar trebui să mă implic pentru ca acest om să nu mai continue să înșele și pe alții. Nu mă gândesc la mine, dar mă gândesc la alții. Și atunci pot să fac acest lucru. Principiul însă de bază este următorul, de la care pleacă și Pavel. Dacă ai un conflict cu o persoană din familie, dacă din familia personală, adică familia trupească sau familia bisericii, ar trebui să te gândești de foarte multe ori înainte să faci pasul către justiție. De ce? Pentru că atunci când vorbim despre o familie, sunt alte persoane cu o influență mai mare decât un judecător. Adică, dacă ești tu și fratele tău de corp, ai putea să te duci la tatăl vostru. Mediază între noi. Și atunci respectul pentru părinte și părintele cunoscând pe copii de mici ar putea să impună o anumită soluție mai bună decât a unui judecător. La fel și aici, în biserică, supune de judecății unui prezbiter, a unui pastor, a unui comitet, adică mai mulți oameni care judecă. Și dacă oamenii aceia se roagă, Dumnezeu poate să vorbească și prin aceia.
Și acum vă întreb, dacă nu se ajunge la o concluzie, la o soluție, următorul pas care este?
Cred că sunt situații, nu sunt recomandate, dar cred că uneori se ajunge cu acest lucru și în justiție. Pentru a pune capăt unei probleme apărute, poate nu e cel mai bun capăt, să zic, cea mai bună rezolvare, dar să se închidă acea problemă într-un fel, e nevoie să mergi și acolo.
Și poate când este vorba și de daune foarte mari, financiare, și aici este un punct de vedere pe care poate fi luat în calcul.
Gândiți-vă numai la ce se întâmplă chiar în mod curent. Adică dacă ai, de exemplu, o pierdere, o fraudă și tu nu acționezi pe celălalt, nu cumva v-ați înțeles? Adică, ca să scot niște bani din firmă, e foarte greu. Adică trebuie să am facturi, trebuie să am documente,
exact.
Tot.
Da.
Păi așa spun ție, uite ce e, te duci, îmi fur banii, eu nu te dau în judecată că-s creștin și accept pierderea și statul e de aceeași părere cu mine, nu cumva ne-am înțeles? Adică sunt niște lucruri totuși, un mecanism pe care trebuie să ținem cont. Însă problema pe care a spus-o dumneavoastră este următoarea. În cazul acestui conflict, care se încheie cu judecată sau nu, cu judecata poate a unei persoane sau unui comitet, unui grup de persoane, cum rămân în relația mea cu persoana cu care am fost în conflict? Există iertare? Poate exista împăcare?
Putem să vorbim asta după următorul material?
Cu siguranță.
Pentru a preveni un litigiu, ai grijă atunci când îți alegi partenerul de afaceri, spune expert antreprenor Ivan Carmichael. Urmărim un scurt material și revenim imediat.
Atât de mulți antreprenori se grăbesc să încheie parteneriate, poate ai întâlnit pe cineva în ultimul weekend, ai o idee de afacere extraordinară, abia aștept să o începi, vrei să te înconjori cu o grămadă de oameni care gândesc ca tine, care au aptitudini complementare ție, ești pe val, ai o viziune măreață, știi unde vrei să ajungi și așa mai departe. Și apoi, când lucrurile se complică, abia atunci se vede că parteneriatul începe să se fărmițeze. Încep o mulțime de certuri. Fiind într-un parteneriat de afaceri, este la fel de important ca și o relație de căsătorie. Trebuie să te gândești la aceste persoane ca și cum te-ai căsători cu acele persoane. Îi vei vedea o grămadă de ore pe zi, probabil mai multe ore decât îți vei vedea soțul sau soția în timpul săptămânii. Deci, trebuie să fie persoane care au aceleași valori ca tine. Și cel mai bun lucru pe care să-l faceți este să începeți lucrând la proiecte mici împreună. Vedeți dacă puteți să vă înțelegeți. Vedeți dacă lucrați bine împreună. Vedeți dacă împărtășiți aceeași viziune. Este cu mult mai mult decât doar a avea aptitudini complementare. Dacă tu ești omul de afaceri și ai nevoie de un programator, nu poți lua pe primul programator care poate să-ți facă ceea ce ai nevoie și să-i dai o parte din afacerea ta. Trebuie să fie cineva cu care ești dispus să te căsătorești și să lucrezi împreună pentru restul vieții posibil. Așa că nu te grăbi să închei parteneriate nepotrivite.
Se pot face relații după litigii? Cum este cu întrebarea, cu afirmația te iert, dar nu te uit?
Cineva spunea în felul următor, ar trebui să-ți uiți dușmanii, dar să nu le uiți numele. În ce sens? În sensul că vorbim aici despre încredere. Iertarea nu înseamnă că acorzi aceleași cantitate de încredere, acel spațiu de încredere pe care l-ai oferit și înainte. Aici va exista, cred, uneori o anumită diferență.
Am înțeles. Deci trebuie să avem o anumită rezervă față de persoanele acestea.
Uneori da. Nu cred că întotdeauna. Dar uneori cred că trebuie avut o anumită rezervă.
Și
nu putem să facem ca și cum s-a întâmplat nimic.
Și pot să iert și totuși să trec cu vederea toate lucrurile care s-au întâmplat?
Depinde. Uneori iertare implică relația, continuarea relației în mod obișnuit mai departe. Alte ori sunt anumite schimbări de făcut. Depinde acum și de ce s-a întâmplat, adică mai ce avem, s-a petrecut.
Da, mai avem un ultim material pregătit pentru această ediție. Autorul, bloggerul și avocatul David Feldman ne descoperă care sunt cele 5 semne ale unui partener de afaceri nepotrivit. Urmărim și revenim imediat.
Cred că între cele mai frecvente motive pentru care afacerile eșuează este alegerea unui partener nepotrivit. Trebuie să-ți cunoști partenerul și înțelegerea înainte de a începe și asta îți va mări șansele de succes. Iată 5 semne care să-ți arate că nu ai ales partenerul potrivit. Primul, dar am crezut că dacă nu ai o înțelegere clară și scrisă cu privire la cine este responsabil pentru ce și ale cui drepturi vor fi neutralizate și în ce fel, se vor dezvolta frecvent neînțelegeri. Și atenție! Dacă sunt mai mult decât dificultăți minore care vin într-o înțelegere din exterior, este probabil un semn al unui conflict. Al doilea, dacă l-aș fi angajat, ar fi fost suficient. Deseori, egalitatea este oferită unor persoane care furnizează servicii unei companii atunci când nu pot să plătească. Dacă oferi egalitatea în aceste situații, încearcă să ai capacitatea să-l plătești pe furnizorul de servicii. Al treilea, omul care aduce ploaia are propria lui agendă. Este des întâlnit să oferi egalitate de la început cuiva care aduce beneficii în afacere, ca agent de vânzări sau director care dezvoltă afacerea. Dacă acel partener se decide să plece, fii sigur că ai un contract de răscumpărare. Al patrulea, nu-mi pasă dacă primesc aceleași beneficii. Circumstanțele vieții deseori intervin chiar între cei cu relații sănătoase. Acestea pot să-l determine pe un partener să-și reducă sau să-și ajusteze programul de lucru sau chiar dedicarea pentru o perioadă de timp. Un partener care nu acceptă această flexibilitate și încearcă să-ți ceară să te dedici 100% din timpul pentru muncă nu este un partener ideal. Și ultimul, trebuie să pleci. Când un partener sau un investitor are dreptul să-l forțeze pe fondator să plece din companie, fii foarte atent. Acestea sunt adesea dispozițiile finale ale contractului cu privire la reziliere, care ar putea conține stipulări, de exemplu, cu privire la conducerea sub influența alcoolului. Aceste dispoziții finale ajung la procese urâte ale unui divorț corporatist.
Am revenit. Avem un exemplu în Biblie de felul în care Dumnezeu este înșelat. E vorba despre Anania și Safira. Aș dori să comentați acest exemplu.
Este un exemplu tragic în care soț și soție, două persoane, hotărăsc să vândă o anumită moștenire, să declare că toți banii îi dau lui Dumnezeu și bisericii pentru anumite proiecte, așa cum făceau și ceilalți, de fapt, nu era ceva extraordinar acțiunea lor, decizia lor, dar între timp se răzgândesc și, deși spun că dau totul, de fapt păstrează o anumită parte din această sumă pentru nevoile personale. Intervenția lui Dumnezeu este foarte categorică, adică cei doi mor. Și este o moarte năpraznică, imediată.
Cumva Dumnezeu nu este prea radical aici? Adică acționează...
Ba da, este foarte radical,
și
cred.
Și i s-a mai dat vreo șansă oamenilor acestora?
O șansă este dată prin faptul că ei nu mor imediat, ci au decizia, ci aduc darul. Și lor îi se mai acordă o șansă, ei sunt întrebați. Uh-huh. Separat, și unul și celălalt. Și în discuția aceea scurtă care are loc, se face o precizare. Voi nu ați mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Adică uneori vedem că și Dumnezeu intervine foarte categoric în anumite situații. De ce? Pentru că dacă nu ar interveni, răul s-ar amplifica. La fel și aici. Dumnezeu are ca instrumente, spune Biblia, guvernul, legile țării, poate judecătorii, fiecare funcționar care este. Și Biblia spune așa, nu degeaba poartă sabia. Adică trebuie să respecti autoritatea lor. Trebuie să te supui legilor care guvernează acea societate. Așa, în limita în care conștiința totuși este liberă să ia deciziile potrivite. Dar ele sunt niște arme sau niște instrumente folosite de Dumnezeu ca să limiteze răul. Dacă nu ar exista o limitare a răului, el s-ar dezvolta foarte rapid.
Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri și prezența în emisiune, domnule Călugăru.
Mulțumesc.
Vă aștept și cu altă ocazie. Dragi prieteni, cel mai bun mod de a nu ajunge o victimă a înșelătoriilor este prevenția. Atenție mare pe cine vă luați parteneri în afaceri. Nu oferiți servicii fără un contract semnat în prealabil și nu uitați că lucrul la negru încurajează înmulțirea profitorilor, dar și imposibilitatea de a-i trage la răspundere. În cazul în care sunteți înșelat, chiar și cu aceste măsuri de precauție, cântăriți bine dacă cea mai bună soluție este apelarea la instanța de judecată. Sunt Penina Cirs și vă doresc să fiți înțelepți. Cu bine!